Здравейте, отново е неделя, в 16 часа започва спортна среща в ефира на Радио София. До 18 часа ще се опитаме да ви представим всички най-интересни събития в света на спорта. Естествено с основен акцент върху световното първенство по футбол. Днес Лудогорец за Троян Левски и носителят на Купата на България ще има ново име през тази година. Ще си поговорим накрая и за плуването срещу течението с филма «Свобода на ръба» и с режисьора Никол Георгиев, така че останете с нас до 18.
Спортна среща с Камен Алипиев.
Здравейте, Лилия Големинова избира музиката днес. Веселин Коев е зад звукорежисьорския пулт. Ние в студиото сме с Антония Каменичка, мой съучастник в това предаване. В началото Лили ни избра парчето на Фанкалеро заедно с Елена Сиракова Say So. Всъщност то е в тяхно изпълнение, но е кавър на Doja Cat, едно много популярно парче напоследък, но кавърът, да ти кажа, не е никак по-лош от оригинала.
Мене направо си е доста симпатичен. Здравей, Кедър, приятели на слушателите. Абсолютно. Ние точно в минутите преди да започне да светне червената лампа в студиото си, казахме с какво да започнем сега, с кино ли, с музика?
С Шенген ли?
Да, с връщането на хартиената бюлетина. Но понеже
можеш,
ти започна с музика.
Можеш да ми казваш вече ваше превъзходителство.
Това също ме изненада, много съм очарована и дори за мен е чест, че общувам с посланник, как беше, посланник на българската ракия по света.
И у нас.
Никога не съм се съмнявала, че ще стигнеш далеч.
Да, естествено. Заедно с изключителни фигури, като агента Тенев, Ники Кънчев, Максим Бурмицки, един руснак, който не пие водка ракия. Разбира се, също така и моя близък приятел и съучастник в доста глупости, и Никола Панайотов Стойнов. Известен още като Коко. Вчера бяхме изненадани приятно от организаторите на Ракия Фест София, който продължава до днес в 21 часа. И след като бяха наградени различни интересни дестилати в няколко класа, изведнъж получихме и ние своите награди.
Изглеждаш ти за след толкова тежка дипломатическа мисия, която си имал в съботния ден, но това, освен че говори за твоите качества и капацитет в тази посока, говори и за качествата на въпросната ракия, която сте дегустирали.
Да, на въпросните дестилати. Но ние не можем да споменаваме марки, така че само ще кажем, пробвайте, има много неща, които си заслужават.
Да. Само ще кажем, че това, тази стара, колкото света, може би, или поне колкото дестилатите мъдрост, че колкото добър един алкохол, толкова по-малко и са пораженията върху тялото ти на следващия ден. Очевидно, това продължава да бъде вярно.
Не мога да гарантирам 100% от твоето твърдение, но в крайна сметка ние сме се събрали не
за
да
разказваме
на нашите слушатели какви глупости правим в свободното си от ефир време. Ми за музика ти ходи на концерт на Хейзен Лай в четвъртък вечерта в зала 3 на НДК.
Джин Моник. И аз винаги, когато имам възможност, когато някой ми даде ефирно време, не пропускам да изтъкна прекрасните български банди, които имаме. Защото тази музика трябва да се подкрапя с сърце, с душа, с присъствие, но разбира се и с билети, защото в крайна сметка, както Ерол казаше някога, всичко супер, но какво беше... Не, това не беше на рок.
Няма значение.
Е с пари, както и да е.
Всичко е с пари. Да. И затова един мой приятел, който организира концерти и върти едно рок радио онлайн, най-много се дразни, когато някой му се обади и каже: абе, нема ли нещо по канти?
В гест листа.
Нещо нема ли?
Факт е, че ние обичаме да се чувстваме специални тук цяла България, и ако, нали, можеш да си в гест листа, задължително трябва да си там, но не е това истинската подкрепа, скъпи слушатели. Важно е да подкрепяме и финансово любимите ни банди. Хейзен Лай и Джин Моник бяха страхотни в зала 3 на НДК. Направиха невероятно шоу. Аз винаги съм казала, че тук се случват неща абсолютно на световно ниво и само единствено от нашия си такъв типично български комплекс не, нали, продължаваме да правим изобщо разграничението и разликата. Музиката им е жестока, те все пак не случайно са завладели и Великобритания, започнавайки с Манчестър, така че тези момчета от тук не само напред и нагоре, виждам нови хоризонти.
Те всъщност като че ли първо взеха Великобритания Великобритания и след това започнаха по някакъв начин да стават известни в България, защото това си е българска група, базирана предимно на острова и са много яки. Тук имаме друг човек от нашия екип, Боян Бочев, който много сериозно също беше замесен и в едно от тяхно представяне тук преди няколко седмици.
Да, Listening Party-то, което се получи много добре, между другото, много страхотен
и
нов формат.
И тук нататък следва много, много музика през декември. Вили Стоянов си възстановява традиционните свирения. Също така на 9-ти в петък, мисля, че се пада това. Симо и Тромбои, техните единствени приятели, правят също представяне на нов албум и ще бъде много интересно в един столичен клуб, защото нали не се ни се карат, като споменаваме имена. И мисля, че някъде в музиката, избрана от Лили, има и едно тяхно парче, което ще бъде много хубаво да го чуем, защото на фона на иначе всички други простоти, които стават, политическия живот в България, който е стигнал наистина незапомнени дана и големия шанс да бъдем отделени тотално от Румъния и Хърватия при опитите ни да попаднем в шенгенското пространство. Времето, което се губи по пътя към влизането в еврозоната, в разни вътрешно и междупартийни крамоли и разправи, и това, че винаги печели хартията, както се вижда напоследък, наистина е отвратително и просто им добре, че се случват някакви хубави неща и че идва Коледа, там да можем поне за малко да ги забравим и да се откъснем от тези ужасяващи неща.
А не забравя, със сигурност не забравянето е ход. Как да кажа, справедливия граждански
гняв. Добре, малко да останат на заден план.
Справедливия граждански гняв, който е канализиран през действия, не абдикация и апатия и така нататък. Това е, защото забравяте никога най-доброто решение в политически и в граждански смисъл.
Да, но човек като мен, който е по площадите от началото на 90-те години,
знаеш,
можеш да се сетиш,
че... Знаеш, колко хора имаш реално в тези поредици от протести
да се сетиш колко вече на всички хора от моето поколение има пис. И ние последния път, когато ходихме на протест, предишният протест за хартиената бюлетина, пред Народното събрание, много се радвахме с една много малка група приятели, с които бяхме се събрали, че младите са там. Да, наистина, може би трябва да са повече хората, но това е въпрос вече на лична преценка, на съвест и също така е много важно. Важна и ролята на медиите, която адски неглижира тези проблеми, особено давайки непрекъснато думата на хората на статуквото, които обясняват колко са велики и как без тях държавата няма шанс да върви напред. Просто е ужасна, абсурдна ситуация. Аз не случайно много пъти използвам шегата, че хора като Евжен Юнеско и Самуел Бекет, ако дойдат тук, ще разберат колко наивни са били техните антиутопични творби. И тук има много, много още какво да се черпи за развитието им.
Аз като каза, да, за антиутопии изобщо и за писателския поглед върху социалната реалност. Ми стана ми много смешно покрай цялата истерия за това ще идва ли няма да идва Илон Мъск в Белградчик. И някой, мисля, че беше Максим Бехар, каза, това звучи като чудомировски сюжет. Нали, чува се слух, че някой големат ще трябва да идва и цяло село вече изтупва прахта от официалните си дрехи и почва да меси баници и да се вълнува. Всъщност не сме си подредили къщичката, нали, нещата, които трябва да свършим от много по-далеч с така старания.
Макар, че ресторанта в село Стакивци, който е другата забележителност наблизо
Нека
до,
си ходил там.
До белоградчишките скали, напълно си заслужава и Филип и Ана са правят чудеса и са изключително симпатични млади хора, които съвсем скоро даже станаха и семейство. И си заслужават подкрепата, защото те използват само локални продукти, дори виното им е от винарна, разположена на посредствена близост до селото. И общо взето това са неща, на които трябва да се обръща внимание, да се адмирират на фона на всичко, за което си говорим. И айде тук да сложим край на този джем сешен, да си подобрим малко настроението с една песен, а пък след това малко да поговорим и за разни спортни събития. А така, сега тук бяхме изненадани от това парче. Ти знаеш много повече за него, така че...
Ами, като си говорим за музика и за хубавата българска музика, която се прави в България, няма как тук нескромно и с огромна гордост да заявя, че това беше соловия проект Питър Стол на нашия колега Петър Желев, който между другото е от Inner Glow, една друга също невероятна българска банда.
Да, така, който да обикновено си... също седи там, където сега е Веселин от време на време в нашите ефири на звукорежисьорския пулт.
Такива хубави неща се случват и пак да кажем на хората, слушайте ги хора, заслужава си.
Да, така. Какво да продължим? Моите спортни пристрастия, естествено.
Ти обещава, че да поговорим и за спорт в спортна среща.
Но започнахме с това, че в Купата на България ще има нов носител през този сезон. Мачовете между Левски и Лудогорец винаги са много интересни. През седмицата те направиха нулево равенство в първенството. Осмо поредно за Левски, което ги държи на шестото място в класирането и позволява сега на ЦСКА София да бъдат на първото място в класирането преди зимната пауза. Но Левски загуби с от Лудогорец в много драматичен матч. Сините поведоха в 61-та минута. След това Лудогорец направи 2-1, а пък в края на матча Хосе Кордоба пропусна дуспа. И така 26-кратните шампиони Левски на 14 точки от лидера ЦСКА отпаднаха и от втория турнир в България. И ще се надяват на серия от победи, за да опитат да стигнат до европейските клубни турнири през първенството. Иначе моите други изкушения винаги свързани с баскетбол. Там обаче тази седмица като че ли нямаше някакви изненади във вчерашните двубои. Отборът на Балкан успя да победи, да продължи победната си серия. Левски с четвърта поредна победа, побеждавайки Берое и Спартак Плевен, след като загубиха миналата седмица сензационно при гостуването си на Шумен. Този път успяха да победят. И в крайна сметка битката продължава за първото място, като утре в понеделник има много интересен матч между Черноморец и ЦСКА в София, в залата на ЦСКА, който ще могат да гледат зрителите, ако нямат друга работа в 19 часа. И който пък ще опита да прекрати черната серия на ЦСКА, които в момента са в дъното на класирането, заради това, че загубиха последователно от Левски, от Берое. И утре трябва да защитават гордостта си и цветовете на своя тим, за да тръгнат напред. В алпийските ски, страхотна работа на София Годжа, която не може да бъде спряна в спускането. За втора поредна година тя спечели две поредни спускания в Лейк Луис. Италянката, която е и носи тук на малката купа в дисциплината, отново ни показва, че е кралицата на спускането и почти без никакви грешки успя да се справи чудесно. Пред Нина Ортлип от Австрия във второто състезание. Така че това е при алпийските ски, където мъжете също се състезават в момента и където пък отбора на Норвегия може да се похвали, че прави чудесни неща, защото Александър Омот Килде успя да спечели на легендарната писта Бърца в Прей в Бивър Крик, оставайки след себе си носителя на голямата световна купа Марко Одермат в страхотна битка. И днес, по-късно в вечерта, са състезанията в супергигантските слаломи при жените и при мъжете, което също със сигурност е интересно, ако ви е писнало от футболът, който категорично ще доминира света на спорта до 18 декември, защото вече започнаха и директните елиминации. Имаше, разбира се, и сензации в това първенство, като отбори с големи претенции, като Германия и Белгия си събраха багажа и прекратиха участието си в световното първенство още в груповата фаза. За германците това е втори път, белгийците огромно разочарование, защото те бяха трети на предишното световно първенство. И въобще много интересни неща на световното първенство, за които ще си говорим след броени минути с пратеника на българската национална телевизия Стефан Георгиев, който е там. Тайсън Фюри се справи изключително убедително с Дерек Чисора, разбира се, извинявайте. Тайсън Фюри има 24 нокаута в кариерата си, 33 победи, само една загуба, и предизвика естествено Александър Усик. Това беше матч, който се проведе пред близо 60 000 зрители на стадиона на Тотнъм в Лондон, и битката беше спряна заради технически нокаут в 10 от предвидените 12 рунда, когато Чисора вече едва стоеше на краката си и беше с почти затворено от дясно око. Това е най-голямата новина общо взето от света на бойните спортове, който генерира изключително много пари. Кристиано Роналдо пък е в опити да направи нещо много, нещо за отбора си, а също така и да си намери нов клубен отбор. За сега той се намира в отбора на разочарованията на груповата фаза на световното първенство по футбол. И разбира се, също трябва да споменем, че Меси вкара първия си гол в елиминации на световно първенство и изигра матч номер 1000 в своята кариера. В Левски, наистина, като си говорим за българския футбол, това е може би темата, която непрекъснато се спекулира около нея, защото могат да бъдат прехвърлени сега решението на тръстци на България е да бъдат прехвърлени акциите на тръста на Сдружението Левски и на Левскарите и започват да правят стъпки за това. В Интеракт Център при отчета запазиха управителния съвет в същия си състав и наистина там бъдещето на отбора, финансовите проблеми, както и недоброто представяне в момента на в българското първенство, в тази черна серия, в която се намират сините, наистина ще води до взимане на мерки. Тебе интересува ли те по някакъв начин световното първенство по футбол? Защото виждам, че си малко отекчена.
Сега няма да те лъжа и тук с риск да загубя част от аудиторията, но мен по принцип футбола леко ме отекчава за сметка на други спортове, но от световното се вълнувам, разбира се, въпреки всичко в крайна сметка. Това си едно така преживяване, което всеки по някакъв начин влага лични пристрастия. И си имам моите фаворити, и да не кажа голяма дума, но тях зависи много неща за мен.
Зависят, да. Знам, че участваш тук в едни наддавания в редакцията на Радио София. И дори знам отборите, на които си заложила, но няма да ги кажа.
Сериозно, някой ти ги е издал?
Ми, да.
Добре, не знаех, че така информация се разпространява. Да, така е. Разбира се, съвсем приятелски са тези залагания. Да не излезе сега в ефира, че правим тук някакво черно тото. Това се винаги облози между приятели. И така. Но генерално смятам, че с това световно имаше много причини да бъде саботирано доста по-масивно, отколкото реално е.
Ето обаче някои смятат, че особено така, знаеш, традиционно мачовски настроената българска аудитория под поста ми, който критикува не много добрата игра на Испания срещу Япония, в резултат на която отбора на Германия падна, въпреки че успя да победи Коста Рика с 4-2. И там ми написаха много хора, че едва ли не германците се интересували повече от солидарността към LGBTQ обществото, към капитански таленти и какво ли не.
И затова
не са си мислили за футбол. Което мисля, че е едно тотално неразбиране на това, че как публичните личности трябва да защитават ценности и да бъдат пример.
Това е едно от хубавите неща, че в крайна сметка са хора с глас и позиция и когато те изразят някаква позиция, тя се чува в абсолютно голям мащаб. Това е един от хубавите аспекти на световното и на това, че футбол в крайна сметка е толкова значим глобално и там се наливат толкова много пари. Поне да пропагандира хубави и смислени каузи.
Както и миналата седмица препоръчах на нашите слушатели, ще го направя още един път. Препоръчвам ти го силно и на тебе. Питаме преди малко за филми. Аз опитвам да гледам разни неща, но успях да изгледам 3 от 4-те серии на FIFA Uncovered. Една страхотна документална поредица за всички неща, които стават в Международната федерация по футбол през последните години, с много корупция, начинът по който са избрани последните домакини на световни първенства. Става дума за Русия и Катар. И много хубаво е да се види този филм, за да се разберат някои от процесите. Иначе през седмицата аз имах много приятна среща. Хората от Българската федерация по ски бяха направили пресконференция с елитните ни сноубордисти в лицето на Радо Янков, който все още не е започнал състезанията си. Надяват се в края на седмицата, след като първия старт в Бормио беше, в Ливиньо, пардон, беше отменен и преместен за пролетта, за март месец, да започнат добре с... Екипировката са добре, с подготовката също. Радо чака до края на годината едно изключително щастливо събитие да му се роди първото дете. И им пожелавам успех. Пък Алберт Попов и Камен Златков също участваха преди това на няколко състезания на ФИС, защото в момента в алпийските ски скоростните дисциплини владеят положението. Камен направи много добри победи в Капдализ в Швеция. Всички страдат от липсата на сняг. И се надяват времето да
истината е, че няма
стане
такива...
по-студено, за да може...
Няма такива надежди скоро, защото още е много топло, много несигурно и ние правихме така разговори с курортите миналата седмица казват, че ще почакаме, за да се спускаме отново по белите писти. У вас обаче, освен като правим така разбор, да си кажа и за алпинизма, което е нещо, което мен ме интересува. Понеже имаме нови републикански шампиони по алпинизъм тази година, отличени от Българската федерация по катерене и алпинизъм. Станислав Атанасов и Росен Аначков се казват те, така че да им е честито. Там състоя се състезанието на централната стена на Враца. Знаеш, това е, може би, там се намират от най-дългите маршрути алпийски в България. Така че ние, понеже, нали, тук се шегуваме, че маргиналните спортове също им давам от време на време по малко гласност.
Да, не може да говорим само за футбол всяко предаване. Това е ясно. Затова опитваме да сме разнообразни през цялото време и да имаме някакви неща, които да обхващат по-голяма аудитория. Най-случайно днес сме се спрели на филма «Свобода на ръба». Миналата седмица говорихме много за бейсбол и за софтбол и за начин, по който се развиват тия спортове в България. Така че съвсем нормално е това.
Да, а «Свободата на ръба», между другото, направи страхотен фурор, защото тя говори за една малка среда, а на хора, които се познават също така, и за всеки е много личен този филм. Всеки, който се е докосвал и до хардкор пънк сцената в България, и до скейт културата, по някакъв начин припознава, нали, най-малкото може да видиш някой приятел в филма, но много повече от това.
Аз имам няколко приятели, които със сигурност участват в този филм, като чиката от Last Hope, хората от Вендета също, да не говорим за Марин Сладкаров, Мариче, който я дойде, я не дойде
днес. Надяваме се да дойдем, ще разберем това след малко. Така, ето, понеже говори за една малка сравнително общност и за много спомените през годините, борбите на хората, бунта на хората, и всеки, който гледа този филм, нали, казва, сега той не е перфектен кинематографски, например. Обаче историята, която разказва, начинът, по който разказва, докосва много. Така че ще трябва да я гледаме и ние. Най-накрая прожекцията. Не знам къде ще бъде следващата, но кедър, трябва да сме там.
Да, трябва задължително да го гледаме този филм. Определено съм съгласен с това. Това, което ме безпокои, което гледам тук като новини в сайтовете посветени на футбол, е, че състоянието на Пеле не е добро, макар че днес видях, че той е публикувал в Инстаграм, че нещата се подобрят. Стискаме палци на една от най-големите фигури в историята на световния футбол да оцелее, въпреки че възрастта вече със сигурност го натиска и тялото му със сигурност е доста изморено, но прекъсваме тук, пускаме си една песен и продължаваме на тема световно първенство с глас от мястото на събитието. Очакваме включването на Стефан Георгиев след минути. И след Пинк, сега се пренасяме вече в Катар, където Стефан Георгиев продължава да сбъдва мечтите си и да се среща с интересни хора, като, например, човека, който беше казал преди години, че каквото и да става, накрая печели Германия, Гари Линекер. Сега обаче предполагам, че той е доволен, че Англия е на световното първенство, пък Германия вече си е вкъщи. Здрасти, Стефане!
Тази велика мисъл на Линекер обаче в последните години губи почва под краката си, защото вече, да, германците май-май вече тази аура изчезна около тях на вечни победители. Иначе те вече хората тук в Катар започнаха да забравят за Бундестима, понеже осмина финалите си вървят с пълна мощ. Даже и колко останаха, 20-25 минути до началото на третият осмина финал. И всички очакват да видят дали Килиан Мбапе пак ще се развихри и ще продължи да бележи срещу една доста славичка Полша, да не си кривим душата, или поне много неатрактивна за тук в турнира.
До този момент поляците са един от най-скучните отбори, колкото и симпатия. Аз винаги съм да съм слагал върху тях, особено сега, когато Роберт Левандовски трябва да е месията за Полша и една велика спортна нация, горда нация, която винаги се е борила за себе си, за идентичността си, за това да отстоява позициите си. Сега е на път наистина да си събере багажа, още повече, че сблъсъка с Франция наистина прави поляците тотален аутсайдер в този двубой. Но ако искаш, преди да стигнем до днешните и утрешните осми на финали, да кажем общо взето за това какво се случи в седмицата, в която не сме се чували от миналата седмица, защото имаше и някои резултати, които, да кажем, не оставиха много добри впечатления, като загубата на Португалия от Южна Корея и на Испания от Япония. Въпреки че аз наистина винаги съм бил за Германия, съм много по-ядосен, че Уругвай не продължи на това световно първенство. Също така, разбира се, трябва да кажем и за пълния с какво ли не напрежение матч между Швейцария и Сърбия, завършил с победа на швейцарците с 3 на 2.
Ако почнем в обратен ред, този матч между Швейцария и Сърбия си беше доста солидно копие на матча между тях преди 4 години в Русия, макар този път да речем Джердан Шакири след гола си да не показа онзи двуглав орел, който допълнително да нажежи страстите и да провокира и сърбите да се впуснат в някоя шумна саморазправа. Матчът обаче, струва ми се, си беше горе-долу заслужено спечелен от Швейцария, най-вече заради по-добрата им игра и по-майсторската им игра, по-трезво мислещата игра през второто полувреме, защото първото беше малко в фана на хаоса, на суматохата, на адреналина, на емоцията, голове в едната, в другата врата. Швейцарците малко убиха този ритъм след паузата и си спечелиха матча, според мен, поне заслужено.
Спечелиха го напълно заслужено и на практика и Мурат Якин спечели този тактически двубой с Драган Пикси Стойкович, който накрая нямаше никакви реакции, а пък се видя, че и неговите играчи дадоха прекалено много по-воля на емоциите си, на агресията, на яда си, а не на това да се опитат рационално да мислят на терена, и това съответно се отрази и на играта, и на резултата. Колкото и на много хора да им се иска да спечелят сърбите.
Още повече, че мачовете на Сърбия напоследък, не само на това световно първенство, са винаги натоварени с всякакви политически нюанси. Винаги около тях има някакви проектоскандали, които се зараждат или пък дори се осъществяват, независимо от резултатите. Така че, според мен, те отделят много голямо внимание на тези извън футболни нюанси и съответно това не винаги се отразява добре за тях. По принцип имат никак не лоши футболисти в някои от най-силните отбори и това поколение не е лошо. Ние имаме шанса да играем срещу тях сега два мача през 2023 и да се надяваме, че сме видели как можем да ги победим поне в, да речем, при домакинството си, но това е съвсем друга тема. Иначе за първите ти въпроси за изненадите на първенството, аз не искам да омалуважавам победите нито на Япония, нито на другите азиатци от Република Корея, нито на Камерун, които пък, макар че спаднаха, имаха своя миг на вечна футболна слава да победят петкратния световен първенец Бразилия. Но по-ме ядосва това, че някои от отборите си правят сметки и дори и да не се нуждаят от тези сметки, показват доста вяло отношение. Сметките бяха от страна най-вече на Испания, която помогна, така да се каже, на Германия да си стегне багажа. А пък вялото отношение беше от Португалия и Бразилия, които в крайна сметка си спечелиха групите, но пък подариха мачове на корейците и на Камерун.
Не пропускаме още един отбор. Пропускаме и още един отбор, защото първи това направиха французите, които смениха целия си отбор и изглеждаха повече от безобразно в този матч.
Да, иначе тази тема с Испания, между другото, е много дълга. Аз и друго си говорих тук, обсъждахме с нашият колега и приятел, част от каналите на Нова Broadcasting Group, Георги Славчев, докато гледахме мачовете на Испания и Германия паралелно, че аз ако бях на мястото на Ханзи Флик, това е чисто тактически вече и дори не чак толкова конспиративно, колкото на малко по-на игра на котка и мишка, когато Коста Рика поведе с 2 на 1, щях да посъветвам играчите си да не нападат, да оставят матча да върви 2 на 1 за Коста Рика поне 10-15 минути, за да се стресне Испания. Защото при този резултат Испания също отпадаше и те не ще трябваше да изравняват Япония. И ако Испания беше успяла да изравни, тогава вече Ханзи Флик можеше да натисне бутона, на който пише атака, и да даде път на всичките си иначе чудесни офензивни играчи да опитат да обърнат Коста Рика, което те показаха, че могат много бързо да сторят и да и вкарат 3 гола за победа с 4 на 2. Струва ми се, че германците не помислиха, както ти казваш, рационално в ситуацията и можеха да отвърнат на играта на нерви на испанците на удара с удар. Да изчакат поне 10-15 минути, Испания да си мисли, че отпада и да ги провокират, да ги накарат да атакуват. Защото в момента, в който Германия победи, испанците просто спряха да играят и решиха, че ще избягат от потока на Бразилия, ще играят с Марокко в понеделник на осми на финал. И горе-долу явно тези сметки поне към момента им излязаха с кръчмар. Пък ще видим дали няма да се опарят много бързо сега срещу един от представителите на Магреб.
На мен ми е много интересно защо Ханс Флик не си подаде оставката. Защото според мен той има доста голяма вина за това отборът да изглежда по този начин. И той се оправда, че имало проблеми с защитниците, нямало типичен централен нападател, изнемогвал Томас Мюлер и така нататък и така нататък, което мен, честно да ти кажа, малко ме подразни, защото в крайна сметка, когато отборът ти се представя зле и не играе кой знае колко убедително, особено в първия матч срещу Япония, можеш да потърсиш вината и в себе си, а не само в липсата на добри изпълнители.
Още повече, че неговия колега от страна на белгийския състав, Роберто Мартинес, направи точно това и още мисля, че около интервютата, след плаш интервютата след матча с Хърватия, каза, че освобождава поста, защото и за Белгия това си едно категорично фиаско. Така нареченото им златно поколение не успя нищо да спечели, ще си остане с третото място в Русия преди 4 години. Не, че бронз от световно първенство е малко. По никакъв начин не искам да обесценявам и стигането до полуфиналите преди 4 лета за червените дяволи, но от тях така или иначе се очакваше най-накрая да стигнат до заветната цел, обаче нищо подобно. Така че да, Ханзи Флик можеше и по друг начин да подходи. Ще видим. Йоахим Льов получи безкрайно доверие към себе си за 15 години. Чак толкова не знам дали Флик ще изкара, но поне според мен ще го държат до европейското, което напомняме, в Германия през 2024.
Ханс Дитер Флик. Да запомним, че той всъщност има негови имена, просто всички му казват Ханзи, но иначе на техните, както мен са ме кръстили Камена Липиев, така и него са го кръстили Ханс Дитер Флик. Добре, Стеф, искаш и тук да си пуснем една песен и вече да го поговорим за това, което се случи с нощи и което ни предстои в следващите дни, днес, утре и в други дни.
Разбира се.
All She Wanna Do Is Dance. И Стефан също така смята, че най-важното в този свят е да се забавляваш, дори да си вършиш отговорно работата, винаги има време за това. Но аз щях много да се забавлявам, ако вчера Съединените щати бяха победили Нидерландия или Австралия беше победила Аржентина, защото много ми се иска най-после да видя как, подобно на Япония и Република Корея и на някои африкански отбори, имаме отбори от части на света, които никой не подозира, че могат да играят добър футбол, но и австралийците и американците ни го показаха. В крайна сметка обаче класата си каза думата, нали така?
Аз четох интересен анализ, интересен материал в Guardian относно австралийците за това как това световно първенство ще послужи като катализатор за тях, за да могат отново да започнат повече време да инвестират в футбола и да се опитват да стават все по-добри и по-добри. Те в момента нямат никакви големи звезди. В миналото си поне са разполагали с играчи като Хари Кю или Марк Видука или Тим Кехил, който между другото прекарва доста време тук в Катар покрай Aspire Academy. Сега нямат такива играчи, но пък имат един чудесен колектив, както се казва, и бяха научени да играят достатъчно грамотно в тактическо отношение, така че да неутрализират и Дания в групите, победиха и Тунис, снощи се опънаха на Аржентина. Аржентинците, между другото, не впечатлиха с някакви, кой знае какви атакуващи суперсили и вълшебства, обаче пък си продължават да си имат Меси, който пак вкара в един важен момент, така че да поведат с 1-0 и нещата лека по лека се наредиха за южноамериканците. Иначе аз по принцип съм на твоята страна в това отношение, че и предпочитам аутсайдерите от време на време да побеждават. Разбира се, не винаги, защото пък така и световното първенство леко ще загуби от блясъка си, ако изведнъж всички от фаворитите напуснат. Но да речем, че ако до вечера Сенегал победи Англия или сега Полша победи Франция, няма да съм разочарован. Дори напротив, трябва да има и подобни изненади. Ще видим корейците колко ще се опънат на Бразилия с или без Неймар в състава. И така, доста е интересно. То за това е и най-големия футболен форум, защото цял свят гледа, очакваш твоята страна да стигне колкото се може по-далеч. И тези изненади и радват хората и безпристрастните привърженици на играта.
Струва ли ти се, че може да видим с оглед на всичките неща, които стават на световни първенства през годините, Аржентина на върха на световния футбол, още повече, че италианците, да кажем, станаха световни шампиони през 82-а, с само
три точки в групата с онзи матч срещу Бразилия, в който бразилците са един от най-великите си отбори, бяха тотално малтретирани физически и накрая естествено Пауло Роси спечели, но никой тук не говори за ролята на Клаудио Джентиле, който съвсем не е Джентиле, каквото, както, защото фамилията му означава, нали, нежен, такъв готин, джентъл, както е на английски, то е едно, една и съща е думата. И аржентинците така да се промъкнат по пантофи без да блестят, защото те до момента не са ме убедили в нито един от мачовете си, че са отбор, който си заслужава дори да се гледа.
Единствено срещу Полша играха много силно. Аз коментирах два от мачовете им и то срещу, може би, най-слабите им опоненти. Снощи срещу Австралия в началото на турнира срещу Саудитска Аравия. Гледах на живо този срещу Полша. Този срещу Мексико не успях да го гледам, защото тогава пътувах, но пък си направих труда да видя колкото се може по-разширен хайлайтс от мача. Срещу Полша играха много силно, но те се чувстват в комфортната си зона, когато контролират топката и водят в резултата, тогава някакси са спокойни. В момента, в който обаче до тук в турнира имаше само един такъв случай, изостанат в резултата и трябва по някакъв начин да сменят плана си за игра, те започват да подават непрестанно на Меси и ако той няма ден или по някаква причина изпадне в онази прословута си летаргия или в депресия, изписана на лицето му, че нещо не е наред, отборът автоматично страда и горе-долу не почти сигурно, че няма да победи, само че световното първенство е такъв турнир, че ти трябва и малко късмет. Кой гарантира, че сега срещу Нидерландия в един оспорван матч няма примерно да завършат един на един и Аржентина да спечелят с дусти и изведнъж си на полуфинал. И там вече един Господ знае какво може да се случи. Поне пред мен те ще спечелят матч срещу Нидерландия. Не знам как. Не знам дали ще убедително или пак ще се промушат по някакъв начин, но такова ми е предчувствието, както се казва. Ще видим дали ще е вярно или не. Ако пак трябва да правим някакви прогнози, аз се мисля, че французите може би ще стигнат много-много далеч. Сега странно ще бъде да си защитят титлата. Това
защото никой не го е правил. Да.
И не знам, но пък не изглеждат като отбор, който е много далеч от тази цел.
Да, и то независимо от това, че доста техни играчи получиха контузии преди първенството, че носителя на златната топка Бензема не играе, че моя отдавнашен любимец, който вече не ми е чак толкова любим след всичките глупости, които направи Пол Погба, е в отбора. А твоите хора от Англия, все пак като човек, който е завършил висшето си образование в Англия и почитател на Джордитата от Нюкасъл, какво ще кажеш за техния матч с Сенегал, който предстои по-късно тази вечер с шансове при всичките залози 64% за Англия, 23% за равенство и едва 13% шансове за Сенегал дават всичките, които се занимават с преглед на ситуацията и преценките на това, кой е по-добър.
Там, според мен, Гарет Саутгейт може да обърка нещата, като пък в желанието си да балансира добре отбора си, понеже разполага най-вече с страхотно изобилие по фланговете, като минем през Рашфорд и Фолдън, да стигнем чак до Стърлинг и Сака и се чуди как да намери място за всеки един в отбора, при положение, че и Хари Кейн няма как да не играе като централен нападател. И ако той по някакъв начин не намери точната формула за всеки един от мачовете, това може да подхлъзне англичаните. За тях най-важният матч, ако приемем, че днес ще спечелят, аз не очаквам да го направят много лесно, между другото, ако изобщо го направят, но си мисля, че ще минат, ще се окаже четвъртфинала срещу Франция, горе-долу като същата ситуация, като тази на Аржентина. Стигнеш ли до полуфинал, там никой нищо не може никога да ти гарантира. Преди 4 години играха срещу Харватия на полуфинал, всички смятаха, че сега най-накрая футболът ще се завърне от дома, защото с харватите, колкото и да са симпатични, знаем през годините и ние през 94-та, пак Харватите 98-та, Турция 2002-та. Да, можеш да стигнеш до такава фаза, но там някъде вече ти свършват силите и всички мислеха, че Англия ще успее да победи лесно Харватия, играе финал срещу Франция, ама не се получиха нещата. Така че там вече в тези последни мачове това са, хайде да не казвам чак глупости и безпредметни неща, но коефициентите там нямат особено значение, само че не се стига тук така до полуфинал. И според мен англичаните много-много трудно биха победили Франция в един такъв зрелищен, както казваме, четвърт финал в следващия етап на турнира.
Добре, последен въпрос ти задам, защото след малко почва матча между Франция и Полша. Арсен Венгер, който се е появил пред така наречената study group, техническата група на FIFA, на пресконференция след това, е казал, че според него отборите, които са се концентрирали върху играта и са избегнали политически демонстрации, са се представили по-добре, като естествено тук фигурира и намек към Германия.
Връзката се развали, не чух много.
Нищо,
добре,
казвам, че Арсен Венгер е казал, че отборите, които са избегнали политическите демонстрации, се представят по-добре на това световно първенство. Ти мислиш ли така?
Не искам чак толкова да се политизира тази тема, защото видях и да речем германците как ги усмиват за това, че след една от снимките си пред мачовете си затвориха устите, после дори по катарската телевизия ги усмиваха, като също си запушиха устите и с другата ръка махаха за чао. Има много тънка граница между шега, закачка и неща, които всъщност са на много по-сериозно поле от футболното, за да трябва хората по този начин да ги усмиват. Да дали отборите, които се намесват в тези полемики косвено или не, се представят по-добре. Ако спечели европейски отбор, какво значение ще имат? Това са разни неща, които никога не могат да бъдат достатъчно добре подплатени с факти. Какво ще рече играят по-добре? Ако Франция стане световен шампион или Англия стане световен шампион, при все, че англичаните продължават да коленичат преди началото на всеки матч, какво значение ще има, че Германия са отпаднали рано или че южноамериканците не са взели участие в тези протести. Просто според мен страните от Африка, Азия и Южна Америка, които странят от въпросните проблеми на Катар, го правят не толкова, защото се дистанцират и не са съпричастни с тези проблеми, а защото те самите си ги имат у дома и не им обръщат чак толкова много внимание. Малко като Западна и Източна Европа, защото и ние много ги обсъждаме тези неща, но далеч не наблягаме чак толкова, колкото се случва това в Нидерландия, Германия, Великобритания, Франция и Италия. Не е ли така?
Да.
И в Европа говорим за тези неща, но някъде до нейната среда. В България знаем за всичко това, както знаят и в Унгария, вероятно, и в Гърция, и в Сърбия, и в Румъния, но не е централната тема, просто защото обществото е такова.
Да, супер, благодаря ти. Много ти благодаря за това. До успех там и до следващи срещи в ефира на Радио София. Това беше Стефан Георгиев, директно от Катар. Прекъсваме сега, след 17 продължаваме с полет над океана, за да чуем Иво Иванов. Влизаме във втория част на спортна среща днес на 4 декември 2022 година. След като опитахме да погледнем пред и зад колисите на световното първенство по футбол, поговорихме си за отпадането на Левски в турнира за Купата на България, за политическата ситуация в България и за какво ли още не. Спряхме се и на някои от най-интересните събития от седмицата. През втория част задължително продължаваме с Иво Иванов, неговия поглед върху световното първенство и всичко, което се случва в спорта в Съединените щати. А накрая ще завършим и с разговор за филма «Свобода на ръба». Останете с нас до 18.
Спортна среща с Камена Липиев.
Две страхотни български парчета преди и след 17. Първо, разбира се, задължително споменахме Тромбови Симо, единствените им приятели, които в петък на 9 декември ще представят новия си албум «Семейни ценности», а след това и Диан Соло с «Фънки такси драйвер». С този як фънк се насочваме към Съединените щати, където ни чака Иво Иванов. Той със сигурност също като мен е искал вчера отбора на Съединените щати да спечели, както и Австралия, само че се сблъскахме с съвсем друга реалност, разбира се.
Да. Камене, помниш ли го Луис? Моят приятел, който доведох през 2005 година.
Естествено, че помня Луис отлично. Той е моят герой, мога спокойно да кажа, поради простата причина, че завърши сега съвсем скоро право, вече е юрист и даже спомена скоро за някъде за него, не в нашето предаване, но изключително добре си го спомням. Също така си спомням как съм държал малката му тогава на няколко дни дъщеря в ръцете си, докато сега естествено тя е голяма и гледа, видя баща си как взима дипломата си, което е страхотно.
Да, която дъщеря му се казва Изабела Румяна.
Кръстена на майката.
На майка ми е кръстена, да. Беше много впечатлен от името на майка ми, когато дойде да ни посети в България Луис. Но причината да ти го припомня е, че Луис е един от хората, които вярват в призраци. той се опитва да ме убеди от години, че е виждал призрак в дома си, и казва, че е било възрастен мъж, който стои на върха на стълбите. Той има два етажа в къщата си. И го гледа. И мълчи, и не прави нищо. И аз естествено не му вярвам, тъй като аз не вярвам в призраци. Но вчера за пръв път в живота си Камене повярвах в призраци, защото се оказа, че двамата централни защитници на Съединените щати са призраци. Гледах през 90 минути и наблюдавах с невярващи очи два призрака. Тим Рим и Локът Цимърман, централните защитници на щатите, топката минаваше през тях. Те бяха на практика безплътни присъствия в отбора на Съединените щати. Беше действително шокиращо с каква лекота сякаш не бяха там. Минаваха през средата на защитата нападателите на Холандия. Много жалко, защото отборът на Съединените щати, вярваше ли не, надигра холандците. Ако видим статистиката, 17 удара във вратата за щатите, 11 за холандците. Изстрели във вратата, 8 за щатите, 6 за холандците. Притежание на топката, 60% за щатите, 40% за Холандия. Пасове, пак 569 на 414. Акуратност на пасовете отново в полза на щатите и така нататък, и така нататък. Но имаше без съмнение липса на опит и известна доза наивитет. Знам, че сте говорили сигурно вече за този матч в предаването, но за мен е важно да се върнем към него, тъй като аз наблюдавам този отбор и познавам играчите му, откакто бяха невръстни деца. И беше голямо удоволствие да видя израстването на тези играчи, тяхната миграция в световни грандове и европейски клубове и обособяването на един силен плътен отбор. Беше изненадващо решението Локър Цимърман да бъде върнат в играта. Според мен това е, беше и не само според мен, според всички специалисти, беше ахилесовата пета в отбора на щатите, неговото присъствие като централен защитник. И той не игра в матча с Иран и защитата изглеждаше много по-добра, но Берхалтер реши да го върне в този матч и направи грешка според мен. Знаеш ли, при третия гол, който според мен беше решаващ, на Дензел Дамфрис в 81-та минута, когато щатите натискаха да изравнят резултата, Дензел Дамфрис, надявам се слушателите си гледали матча, това беше шокиращо. Аз отдавна не бях виждал такъв крах, такъв провал на една защита. Той чакаше да му бъде центрирана топката в ляво от вратата и беше изумително времето и пространството, което му беше дадено на Дензел Дамфрис. Той махаше с ръка, беше абсолютно непокрит, никой не му обръщаше внимание, махаше с ръка, мисля, че танцуваше макарена, мисля, че изплете пуловер, мисля, че прочете една от моите книги. Толкова много време му дадоха Камене да седи там абсолютно необезпокояван, да маха, да вика за топката. Никой не му обърна внимание. Аз не знам дали защитниците на щатите не бяха решили, че ако си представят, че той не е там, може би той ще престане да съществува, Дензел Дамфрис. Но беше безумие това и този гол според мен реши мача, защото щатите в този момент доминираха играта. Изравнителният гол им даде страхотно ускорение на отбора, даде им криле и те бяха на път да направят това, което бяха направили срещу холандците преди няколко години. Това е последният отбор, срещу който американците падаха с два гола и 10 минути преди края вкараха първия гол, след това втори и трети. И ги обърнаха от 0 на 2 на 3 на 2. Всички очаквахме нещо подобно. Имаше такова усещане. И това естествено не се случи. Американците напуснаха световното първенство. Но, голямо но, първо да кажа какво се случи вчера. Вчера аз отидох в фен-зоната в Канзас Сити в Power and Light. Това е фен-зона, която ми е много трудно да опиша. В центъра на града. Защо ми е трудно да опиша? Защото в 8 часа сутринта при минус 5 градуса Целзий отидох там, очаквайки да няма жив човек в този студ. Навлечен бях с няколко своя дрехи и отидох там. Камене имаше 10 000 човека. На това малко площаче имаше 10 000 обезумяли фена. И това е много, много окуражително. Това бяха хора, които разбират от футбол, които обичат играта, които са наясно с това какво става, какви са тенденциите в световния футбол. И това е много окуражително, защото хората тук все повече и повече се влюбват в този спорт. И от началото до края на матча тези 10 000 човека трепереха там и гледаха матча. Това беше много хубаво. Когато голът вкара, когато американците вкараха голът си, мястото изригна като вулкан. Беше страхотно споделено преживяване. И що се отнася до отбора? Това е най-младият отбор на световното първенство или почти най-младият отбор на световното първенство. Мисля, че има още един отбор, който е с няколко дена по-млад. И този отбор спокойно може да се състезава на младежко световно първенство. Толкова млади са играчите. На следващото световно първенство те ще бъдат в идеална футболна възраст. Идеална футболна възраст. И ще бъдат още по-обиграни, ще имат вече опит, няма да бъдат новобранци. В този отбор имаше един единствен играч, който е бил на световно първенство и той беше на резервната скамейка, Деандре Йедлин. Това беше най-старият играч в отбора на 29 години. Какво означава това? Това означава, на следващото първенство очаква и Съединените щати да бъдат един от фаворитите. Да не говорим, че то ще се състои тук, в щатите, в Северна Америка, Канада, щатите и Мексико, но предимно в щатите. И аз очаквам много, много, много впечатляващи резултати на следващото световно първенство от този отбор. Камене, ти си наред.
Ами аз съм наред с това, че сега просто ще пуснем една песен и след това се надявам да сменим темата и да си поговорим за други интересни неща, които стават в Съединените щати. И ясно е, че сега футболът доминира, но не да не забравяме, че съществува и друг спорт. С наближаването на Рождество Христово ще слушаме все повече и повече коледни песни, като тази на Роби Уилямс в 17-та минута на матча Франция-Полша 0-0. Французите непрекъснато нападат. Жиро пропусна сега също много опасна атака, спасена от вратаря на поляците. Иво Иванов ни чака от другата страна. Целият футболен свят се моли за здравето на легендата Пеле, а пък Неймар може да играе в матча на Бразилия други ден. Това са новините от световното първенство, които видях докато вървеше песента. Но с Иво си се разбрахме да сменим канала. Не сме си говорили много отдавна за хокея. Александър Овечкин подобри вчера рекорда на Уейн Грецки за най-много голово отбелязани на чужд терен, което също е важно събитие. Интересното е, че в Националната хокейна лига Нью Джерси Девилс водят в общото класиране на лигата пред Бостън, Лас Вегас, Торонто, Сиатъл и Каролина, като естествено това не е класирането по дивизия, просто отборите с най-много победи. И другото интересно е, че Каролина Хърикейнс имат 4 поредни победи на 6-то място. Те са с най-дългата серия от тези първи 6 отбора с постоянно непрекъснати победи.
Да, те са една от най-приятните изненади на сезона. Ови продължава да мачка рекорди. Това е един играч, който се ражда веднъж на генерация и действително факта, че започва да подобрява вече рекордите на Уейн Грецки, говори сам за себе си. Много тези рекорди се смяташе, че никой никога няма да се доближи до тях, но ето, че той застрашава дори най-големите рекорди на Уейн. Така че, действително, Овечкин е може би най-добрият играч последните 20, може би 30 години в Националната хокейна лига. Има естествено проблеми тук, свързани с неговите политически убеждения, но това не е наша тема за разговор и за анализ. Аз исках да поговорим малко за отбора на Александър Везенко в Националната баскетболна асоциация. Става дума за отбора, който държи правата му.
Тъй като, за Сакраменто Кингс.
Сакраменто Кингс. Той прави неща в Европа, които не могат да останат незабелязани в Националната баскетболна асоциация.
Да, въпреки че загубиха тази седмица от шампиона в последните два сезона надолу Ефес като гости пред погледа на много българи. Това, което прави Сашо, наистина е невероятно. 4 пъти вече от началото на сезона той получи MVP на кръга, стана най-добър играч на изминалия месец ноември в Евролигата и няма начин да не се фокусира вниманието върху него. Още повече, че аз лично смятам, че в момента няма по-достоен български спортист, който да бъде в края на годината провъзгласен за спортист номер 1 на България.
Да, той трябва да бъде спортист номер 1 на България. Действително, аз не виждам каква конкуренция може да има. И това е една от мечтите ми от много време насам. Ти знаеш, аз обичам да мечтая за баскетбол и за бъдещето на тази игра в България. Една от мечтите ми е спортист на България да е баскетболист. И ето, че е на път да се изпълни. Имам и други мечти.
Първият спортист на България още в началото е Ваня Войнова, когато се прави тази анкета, но тогава нямаме, за съжаление. Иначе да, това е едно от най-хубавите пожелания, които съм получавал за рожден ден. То беше от Росен Бърчовски, с когото се познаваме толкова много години и се преследваме в пътищата си, също като и двамата деца, израснали в сянката на известни родители. И той тогава ми каза: Кедър, пожелавам ти да коментираш финал на голямо първенство с участието на български отбор. И аз тогава му казах, аз тогава мога ти пожела само ти да си треньор на този отбор.
Знаеш ли, аз имам такава традиция, ти си добре запознат с нея, и слагам цвете на 6 ноември на гроба на създателя на баскетбола, Джеймс Нейсмит, който се намира тук в моя град, неговия гроб. И винаги, когато го правя, сядам на една пейка, която е дарение от Фиба до неговия гроб, и прекарвам известно време в мълчание и в мечти и пожелания. И винаги, когато сядам на тази пейка, сред мечтите ми, които отправям към него да бъдат осъществени, са повече зали за баскетбол в България, европейска титла за България, участие на световно първенство на България и така нататък. И едно по едно старият доктор Джеймс Нейсмит започва да осъществява моите мечти, така че надявам се да продължи тази серия. Що се отнася за Сакраменто? Според мен причината Сашо да не отиде в Сакраменто тази година бяха съществени и напълно оправдани. Те са наводнени в неговата позиция. Дадоха много пари на няколко играчи като Харисън Барс, Киган Мъри, естествено Сабонис, Диерън Фокс. Бяха останали, има таван на заплатите в Националната баскетболна асоциация. Не е като в европейския футбол, където можеш да харчиш колкото имаш, колкото искаш, но има таван. И те нямат право да надвишават този таван. Има, нали, елемент на комунизъм в NBA, който е всъщност добре калкулиран, за да има конкуренция. И така че те нямаха достатъчно пари, според мен, дори да му платят адекватно. И освен това нямаше достатъчно минути, защото когато те са платили толкова много пари на играчите си, те трябва да оправдаят тези пари и да им дадат минути в игра. И за Сашо Везенков това означаваше, че той щеше да седи на пейката много дълго и да играе 5-7 минути на матч, което в тази фаза на неговата кариера би било разрушително. Но Сакраменто играят силно тази година. Наистина силно. Вчера биха Клипърс с 30 точки. Трупат победи, играят силно, но според мен те ще осъзнаят, че Харисън Барнс не е играч на нивото на Везенков. Ще видят, че Киган Мъри е прекалено млад. Ще осъзнаят, че на Доманта Сабонис би бил перфектен партньор в нападение и играч като Везенков. Ще видят, че Александър не е само така еднопластов играч, но е много, много ценен в защита и е много комплексен като играч и е в състояние да обира и топки под кошето и да подава великолепно и да вкарва и да движи отбора. Знаеш ли, че е вкарал 24 точки без един единствен дрибъл?
Да, гледах даже клипа.
Това е, Това е нереално. Това е нереално в баскетбола, в днешния баскетбол. Изумително. Без да тупнеш топката да караш 24 точки. И Сакраменто Кингс наистина са добри. И Дейвиан Митчел играе добре, и Диаран Фокс, и дори Кевин Хуертър играе добре, Малик Монк и така нататък. Но те не са на ниво, в което могат да бъдат претенденти за титлата. Трябва им още нещо. Трябва им, и те ще го разберат, трябва им играч като Везенков. Според мен Везенков може не само да бъде един от лидерите на Сакраменто Камене, той може да бъде една от звездите в Националната баскетболна асоциация. Знам, че звучи дръзко, но виж какво прави Лука Дончич, виж какво прави Никола Йокич, без да прескачат хора, без да се завъртат на 360 градуса и да забиват. Те доминират лигата с интелекта си, с фундаменталните си качества, с разбирането на играта.
И не само те, ти спомена Сабонис, да. Също така Порзингис играе страхотно този сезон. Много хора, които идват от Европа, играят чудесен баскетбол в NBA.
И според мен генералният менеджер и ръководството на Сакраменто са наясно с това и ще направят адекватно предложение на Везенков до година. И аз се надявам той да приеме. Малко от егоистична гледна точка, защото искам да го гледам на живо тук, искам да го видя в Националната баскетболна асоциация, но от друга страна и за него, защото каквото и да си говорим за един елитен играч като него, който в момента доминира, няма какво да се лъжим, доминира в Европа, е важно да има предизвикателства. Важно е да има следващо предизвикателство. И все пак Националната баскетболна асоциация, Лигата на извънземните, и ако се вгледаме внимателно в Александър Везенков, ще забележим, че той също е извънземен.
Ние измислихме на времето този израз, когато рекламирахме първите излъчвания на Националната баскетболна асоциация по Българската национална телевизия преди 30 години. В един момент обаче от NBA много искаха да чуват, да виждат текстовете на така наречените промото автореклами, които ние правихме. И когато разбраха, че ние ги наричаме извънземни, което на английски звучи aliens, те тогава бяха недоволни, казаха, че това не е хубаво послание и ние спряхме да ги наричаме така, но това остана 30 години след дебюта на NBA в българския ефир, продължава да съществува като определение и тук в България много хора все още го използват.
Ако бяха използвали думата extraterrestrials, да, което буквално означава извънземни, щеше, може би, щяха да бъдат уласкани, да, тъй като aliens има двойно значение тук и означава имигрант.
Ими, за това не сме виновни. Че... Ние, хората, които им преведоха текстовете от български на английски, ги изпратих в централата на
NBA. Да. И това, което искам да спомена само е, преди да се разделим, че днес има много важен матч в Националната футболна лига. Не защото свързан този матч с моят любим отбор Kansas City Chiefs, а просто защото наистина е най-важният, най-интересен матч днес. Той е между Синсинати и Kansas City. Не знам дано да са избрали да дават този матч в България.
Не, днес не.
Но да не е ли. Защото Синсинати е единственият отбор, с който Kansas City има проблеми. И като че ли не може да открие начин да победи този отбор. Отбора на Бърол, великолепният квотербек на Синсинати, е трън в петата на Kansas City, най-доминиращия отбор в момента в NFL. Не можем да преодолеем Cincinnati Bengals. И миналата година много горчиво Kansas City се срещнаха с Cincinnati тук в плейофите и бяха на път да отидат на трети пореден супербол Kansas City. Смачкаха Cincinnati през първото полувреме, водеха с 20 точки и нещо необяснимо се случи през второто полувреме. Патрик Махолмс забрави как да играе американски футбол.
Да, много добре си спомням този матч. Бях шокиран, когато го гледах.
Аз не съм виждал такова нещо. Изведнъж най-добрият играч в света по американски футбол забрави как се играе тази игра и загуби Kansas City в продължение. Успяха да загубят матч, който бяха спечелили в продължението. Същия този сезон, миналата година, Kansas City бяха през редовния сезон в Синсинати, където отново загубиха в последните секунди на матча срещу Синсинати. И ето, че отново сезонът като че ли на Канзас Сити се свежда до този матч. Защото ако спечелят този матч, те ще имат домакинско преимущество в целите плейофи, според мен. Няма да има друг отбор, който да може да ги бие до края на редовния сезон, което ще им осигури много важно, много важен фактор, Камене. Другият много силен отбор в тяхната дивизия, в западната дивизия, е Бафало. Ако Бафало спечелят домакинското преимущество, нали, ако днес Канзас Сити загубят и Бафало успеят да спечелят домакинско преимущество, Канзас Сити в плейофите трябва да отиде да играе срещу Бафало, в Бафало, където температурата е горе-долу като на северния полюс на планетата Нептун през януари месец. И никой не е в състояние да бие Бафало в Бафало през януари. Така че от огромно значение този матч днес в Синсинати и цяла Америка ще наблюдава с затаен дъх този матч, за да види дали Канзас Сити могат да бият Синсинатите. Това е отбор, който те не могат, просто не могат да ги победят. Така че ще бъде много интересно.
Добре, благодаря ти. Това беше Иво Иванов от Канзас Сити. И дали Чиф ще бият Синсинати Бенгъл, ще разберем утре рано сутринта. Ние сега прекъсваме, а след това отиваме на съвсем друга вълна. И както обещахме, днес ще вървим отново срещу течението, както често правим в спортна среща, и вместо да ви говорим за световното първенство по футбол, където Франция не може да вкара гол на Полша вече 36 минути, поляците показаха няколко опасни контратаки и страхотната палка на Левандовски след левия крак, когато отиде в дясно от вратата. Отиваме в съвсем друга посока да си говорим за филма Свобода на ръба. Антония беше малко. Аз съм го представил този филм, обаче не ми стана супер.
Не беше с такава физиономия, да. Кедър, че съжалявам, сега беше... хората ще оставят
супер интересно, когато благодарение на друг приятел Борал Шен разбрах за съществуването на този филм, който включва в себе си скейтборд, екстремна хардкор музика. Ние имаме доста приятели, които се занимават с такава музика. Вече споменахме някои от тях, докато не бяхме в ефир. И тук в студиото са режисьор на филма Никол Георгиев и Петър Владимиров, който представлява единствената фирма, която строи скейт паркове в България и също така е човека, който управлява единственото място за каране на скейтборд на закрито в София. Здравейте, момчета!
Здравейте!
Много ми е драго. Признавам си, вие казахте да си говорим повече за спортна страна на нещата и за скейтборда, нормално все пак предаването спортна среща, но аз като стар невежа на 56 години и половина, за първи път благодарение на нещата, които прочетох за филма, който се надявам скоро да гледам с най-голямо удоволствие, беше за Straight Edge културата и нашия приятел Александър Бояджиев, както ние се шегуваме, Чико, Лучано, Чиката, ние му измисляме хиляди прякори в другото радио, където той има предаване. Е типичен представител на това, вокална хардкор групата Last Hope, която има страхотни успехи извън България, която е, да, нали, имаха едно добро турне в Европа съвсем наскоро. Е човек, който олицетворява точно Straight Edge-а, не пие, не пуши, занимава се с спорт. Може да го видиш как тича в парка, как прави кросове. Той се сед тук близо до радиото живее.
Той ти праща много поздрави.
Много благодаря, както и
първо на турне.
И Сладкаров несериозен, който
и той ти праща много поздрави, но той е някъде извън София. За малко да имаме тук наистина хардкор представители, но следващия път.
Николе, дай да почваме с тебе.
С Straight Edge ли?
Не, въобще с... какво те накара тебе и твоите хора от Лампа Колектив да се захванете и да направите такъв филм? Защото аз лично смятам, че документалното кино е някаква много готина и още не толкова... Тя беше доста разработена, да кажем, от Адела Пеева, от неща в преди 30 години и повече и по време на Соца, но напоследък, с изключение на Борето Колев, да кажем, или пък на този страхотен филм на Ники Стефанов за гидката на Миньор Перник, някакси малко е неглижирано документалното кино в България, то понякога е по-интересно от игралното.
Ами да, живота предлага такива доста истории, интересни които истории, да, които не мога да измислиш. Така, личният ми мотив беше да потърся малко повече информация за това какви са нагласите сред хората, за зависимостите и алкохолизма и вредните навици и да представя спорта и музиката като алтернатива на тях. Всъщност филмът е финансиран от Национален фонд Култура и с Лампа Колектив успяхме така да направим нещо като анкета сред тези субкултури, скейтборда и екстремната музика за точно на тая тема.
Още повече, че в обществото има предразсъдъци към хората, които се занимават точно с такива неща. Скейтборд, сноуборд, екстремна музика.
Да, да.
Значи те задължително са наркомани, минимум нали, на леки наркотици, пиандури и какво ли още не. И хора, които някакси остават са маргинализирани от обществото, стоят в страни, а това съвсем не е така. Нали,
има го този момент.
Сигурен съм, че не е така. Ние се борим от доста години да променим това мнение с пример на първо място и с присъствие. И мисля, че се получава успешно. Ще кажа малко по-късно как го правим точно.
Да, личният пример е много важен според мен. И всъщност обществото, което се опитваме да създадем, е важно точно какво ще му покажем. Нали? Примерно сега има парзалка, там където караха скейтерите. Очаквам след 5 години да имаме пак нали, такива големи успехи в, дори в хокея, в кънките и примерно всъщност, ако му покажеш наргилета и салфетки по баровете, трябва да очакваш да виждаш това после. Нали.
Да, тази парзалка, между другото, е най-голямата на Балканския полуостров и много любезно човек, представител, мисля, че кмет или заместник кмет на Виена, който е бил тази седмица в София, е казал, че много прилича това на Виенската парзалка, само че аз съм виждал Виенската парзалка, мисля, че още сме малко далеч, но е много хубаво, че, че го има това нещо.
Паметник в център.
Да, това беше също доста коментирана тема под трейлера на филма. Дали точно паметника, каква е, защо там, нали? Просто съвпадение, там се е карало.
Така наречената княжеска градинка е чудесно място и се кара скейтборд и ролкови кънки от години, години с тия рампи и така нататък.
Между другото, това преосмисляне на публичните пространства и това, за което са създадени, особено и паметници и така нататък, с новите субкултури, е много забавна тема, неведнъж разглеждана от български социолози. Обаче, първият път, когато Никол...
в Антония се обърса.
Така е, не мога да избягам от него. Никол, когато беше на гости при мен в Ритъмът на столицата, преди премиерата на филма, го питах свобода, защо, какво значи свобода на ръба? На ръба на кое? На ръба на закона? На ръба буквално, на ръба по който се кара скейта или на ръба на тази музика, която е толкова гранична и разединяваща хората, защото някой им харесва, други не я понасят. Кое е той ръб?
Еми,
и какво значи той за теб и за хората?
Всичко, което ти каза е вярно. Понякога да практикуваш любимия спорт или музика нали, трябва да си на ръба на закона понякога. Нали? Той ще каже Пешо за дали имал проблеми с полиция или нещо такова. Понякога на ръба на възможностите се правят нещата.
Няма скейтер, който да не го е гонил на полицай.
Със сигурност, да.
На мен това ми е даже моето разчитане на заглавието е, че всички тези неща наистина, за да можеш да бъдеш свободен, ти трябва да си върху, да джунглираш върху ръба на нещо, за да можеш да потърсиш тази свобода точно в случая.
Да, тогава я усещаш най-добре свободата си, всъщност, когато си на ръба.
Само, че ти тогава откри един изцяло нов пласт, за който аз дори не се бях сетила, а именно ръба на зависимостите. А истината е, че отвъд това преодоляване на стереотипите, за което ти каза преди малко, има си тази контракултура по някакъв начин и в миналото, свързано с тези дебри.
Ами, да, всъщност зависимостите и вредните навици са в така основната тема на филма. Сега понякога човек, търсейки тоя допамин и адреналин, предпочита да си го набави по най-лесния начин или по някакъв такъв стереотипен начин.
Само, че не подозира, че по този начин започва да си губи свободата и в един момент
нещата отидат на кино. Да, определено. Докато при спорта можеш да си го набавиш по същия начин това нещо. Пак има си цена, разбира си, травми, други проблеми. Понякога дори обществото не е така благосклонно. Пак има тая... този стереотип, който е за те общества, че са малко или много маргинализирани, но определено не е с цената на твоето здраве.
Пепи, ти заради допамина и адреналина и серотонина ли почна с скейта? Или в търсене на други?
Самото начало може би не беше точно това, но срещах нещо, което не съм срещал никога в живота ми, като усещане, като виждане. И ме грабна самото наистина усещане, което получавам, когато съм там, сред тия хора върху тази дъска. Само ли в самото начало в България беше доста по-различно, отколкото е в момента. Нали, скейт, освен, че не беше прият от обществото като нещо готино, на първо място. Второ и че самите представители на това общество не бяха много готино насочени в готина посока. Докато, нали, сега в момента е доста по-различно.
Сега
тогава беше по-трудно, сега е доста по-достъпно. Нали, и...
Коя е готината посока? Я бъди малко по-конкретен. Защото вие в средите
да
си знаете определени
неща.
Да
рушиш, в това да създаваш със сигурност, а не да рушиш, в това да се учиш, а не да затъпяваш. В това да бъдеш повече човек, отколкото... В смисъл да бъдеш по-отворен за другите, отколкото да бъдеш по-затворен в себе си.
Кога беше този преломен и повратен момент, в който нещата почнаха да се променят от разрушително към съзидателно, както ти казваш?
За мен ли?
Ами, не, наблюдавайки изобщо културата на скейт културата, как се развиваше в България. С какво е свързано? С това да стане повече спорт като спорт, да се увлекат повече хора, да започне обществото да го приема като по...
Това е
не толкова като контракултура.
По-скоро. Самия скейт в естеството си в самото начало не е спорт. Той събира хора от различни класи, или не знам как го кажа. Няма значение дали си черен, дали си бял, дали си жил, дали си бен, дали си богат, дали си с скъпи кецове, ефтини кецове, дали си от най-скъпия квартал или най-бедния, ние всички сме едно и сме заедно и няма никакво значение кой си и как.
Скейта е заявка. Били казали, че скейта е заявка за по някакъв начин равнопоставеност?
Със сигурност. Защото аз съм пътувал много и в Европа и където и да отида, няма значение дали говоря езика, дали съм облечен като тях, аз съм прият по същия начин, както съм прият и тук. И... Това е основното, което движи скейтбординга. А вече
това е нещо, което е характерно за доста микрообщности, че на практика понякога дори без да имат да говорите на един и същи език, вие се надушвате и се събирате и започвате
Точно.
Да бъдете заедно.
Включително
с новата ти, с хубавия ти суетшърт, като отидеш някъде да кажем, че излезе и ново парче на Металика, но ние пред на часовника да си пуснем една песен, за да може да си завършим разговора. Преди малко при 1-0 за Франция в края на първото полувреме, гол на Жиро. Е, това не беше звучало и такава музика в ефира на спортна среща. Само един път слеер за Александър Попов от волейболния ЦСКА, но ето сега, между другото, ти спомена преди малко, че ще поговорим малко и за спорта, Петре, така че ако искаш, кажи няколко думи, защото в крайна сметка ние тази година поне 3 или 4 предавания правим, в които говорим за скейтборд и за това, че това вече е олимпийски спорт, освен всичко друго. Тоест сега вече това може да не бъде така маргинална група от хора, група, която да създава олимпийски надежди.
Бих използвал повода да подканя всички родители, които имат деца, които изявяват интерес към този спорт, да потърсят около себе си спортните клубове, защото вече откакто е олимпийски спорт, скейтбординга се развива и в България много динамично и Българската скейтборд федерация работи също доста усилено и за да се развие този спорт истински, трябва клубовете да се пълни с деца и за да можем да правим повече състезания, за да можем, нали, да предложим още по-добри условия и то не става от нищото, а изисква много стъпки и следващата стъпка за скейтбординга, за да се развие в правилната посока е точно това. Децата да бъдат ориентирани към професионалистите и да им бъде даден шанс да го видят по този начин, този спорт. И по този начин също така и родителите им ще видят, че скейтбординга всъщност не е това детето ти да е една хаймана на улицата и се чуи какво прави по цял ден. А това нещо има смисъл и те възпитава като човек с ценности и стойности. И това е, може би, най-важното и най-важната ни мисия в момента.
И също така те учи, че в този живот трябва да поемаш рискове и то за неща, които зависят от тебе.
Точно така.
Което е много важно, защото ние сме свикнали вече да живеем в някаква по-стерилна среда. Какъв ще е живота на филма сега? Кога, къде може да се види? Какво ще му бъде разпространението? Защото аз наистина съм заинтригуван и много искам да го гледам.
Ние вече го представихме, като скейт премиерата беше в Five High, закрития скейт парк. В по-малки населени места, в Габрово, в Варна, в Хале 3, където се кара също на закрито.
В Русе
също имаше в блок 14, където Също се занимават с дебати, разрискат разни теми, интересен такъв...
Но то хубаво да излезе извън рамките на общността, нали така?
Да, да, ще се радваме да го видят колко се може повече хора. Има го за свободно гледане в страницата на Свобода на ръба в Фейсбук и в Ютуб. Целият филм, ако някой иска да го прожектира, може да се свържа с нас, Свобода на ръба, за да му го пратим, за да го прожектира някъде. А иначе, Свобода на ръба планираме да се превърне в място, където да се дава информация за събития, за да се разискват социални теми от обществото ни, важни въпроси и така.
Много е хубаво, че излизате извън София, между другото, с прожекциите, защото в крайна сметка не всичко се случва в София, особено в скейта. Много интересно се проследи как в градовете, в които има по някой скейт парк, се оформят като такива ядра на хора, които тренират и си напредват и са много добри, имат вече скейт традиции буквално за последните години. И тук не случайно наблягам на това, където има скейт парк. Градове като Бургас, като например Добрич, Варна, сега вече и Стара Загора и преди всъщност е имало там. Буквално си изграждат една такава общност. Тук малко към Пепи, защото
те трябва смачи... Включително и Царево, нека не разбравяме.
Да, също, нека не го разбравяме.
Понеже той е все пак част от фирмата, която единствената фирма, която строи, има експертиза да строи истински скейт паркове в България. Колко е важна инфраструктурата, за да определи култура?
Добър въпрос. Важно е, със сигурност. Най-важното на един скейт парк е той да бъде функционален за всички, които биха дошли да го използват, както начинаещи, така и такива на средно ниво, така и напреднали, което не е много лесна работа за постигане. Също така, това нещо не може да бъде изградено просто от някой, който прави, примерно, тротуари или улици. Трябва там да бъдат хора, които карат,
за град като София, колко скейт парк трябва да има? Да, смисъл, стреляне посоки сега, естествено, примерно по един в квартал или няколко по-големи в центъра или в периферията. Очевидно, че са малко спрямо интереса в София. Колко биха били достатъчно?
Това интереса расте спрямо това колко има, със сигурност. Аз лично съм живял в Милано, там има във всеки квартал скейт парк.
Антония, малко лакома според мен.
Малко,
нека
да.
Нека да изчакаме сега да стане малко, кое, Северния парк.
После е кмета на Слатина, както ни обещал да направи
техния. Полека стъпка по стъпка.
Точно така.
Кмета
точно
на Слатина
така.
Може би няма да бъде кмет на Слатина, ще се цели по-високо на следващите избори, но това е съвсем различна тема. Каква ти е следващата посока творческа? Какви са бъдещите ви творчески планове? Това е любимия ми въпрос.
Да, Лампа Колектик обикновено се занимава с отразяване на културни събития и сега предстоят 6 тематични концерта, които ще организираме. Може би един от тях ще се случи в скейт парк, надяваме се. За така, и пак ще е с по-хардкор и пънк насоченост, но това ще бъде в 2023.
Тя идва съвсем скоро. Добре, благодаря ви. Никол Георгиев, Петър Владимиров бяха тук в студиото, за да си поговорим за Свобода на ръба. Така завършва нашето предаване. Говорихме си за какво ли не. Следващата седмица със сигурност отново ще бъде интересно. А вие, ако сте пропуснали да чуете днес, абонирайте се за нашия подкаст в SoundCloud и Spotify и бъдете с нас и следващата седмица. Тук след малко са новините на Българското национално радио в 18. Благодаря на Антония, на Василин Коев и на Лилия Големинова за това, че отново ни помогнаха да направим готино предаване. Чао и до другата неделя. Радио София.